þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Virðulegi forseti, ég fagna því að þessi tillaga sé hér komin til afgreiðslu. Þetta er mikilvægt skref fyrir litla þjóð, langt frá okkur, en sem við getum samt fundið samkennd með, það eru íbúa Vestur-Sahara og ég vona að með því að lýsa hér yfir stuðningi við sjálfsákvörðunarrétt þessa fólks, þá leggjum við okkar lóð á vogaskálar friðar og lýðræðis í Norðvestur Afríku. Þannig að ég fagna því mjög að þetta sé komið hér til afgreiðslu og vona við samþykkjum þessa tillögu og smáþjóðir standi þannig saman í baráttu fyrir lýðræði, friði og mannréttindum.